María Victoria.
Vitola.
¡Vitoliña!
¡Vitoliña!
Son María Casares. A terra co que estou feita é Galicia. Nacín no Teatro Le Matugán. A miña patria é o teatro, que é universal.
Eu son do océano. Capítulo 15. A morte do pai, o amor con Camille.
Antes de morrer, papá levaba xa moito tempo convertido nun Buda improbable. Sentado na súa cama, dormía apoiando a cabeza na parede, almofada de por medio.
Nese longo tempo de ausencia, escribímonos todo o que pudemos. Dunha vez, mandeille unha postal cunha imaxe da Coruña nevada.
Xa recordo. Díxeme nunha carta e eu conservei a postal.
A miña filla recoñecía unhas fotos, porque eu xas enseñei desde pequena. Non quixen borralo da vida dela, como me suxería a maioría da xente. Non. Eu estaba orgullosa do meu pai. E a súa neta tiña dereito a estalo tamén, inda que fose en voz baixa. Dicíalle: "Mira, Cuca, quen é este?" Ela contestaba: "O avó Santiago." E dáballe un bico á foto.
Papá despediuse de min sen que eu fose capaz de entender que aquilo era unha despedida. En realidade pareceu unha milagre, porque el levaba moito tempo sen moverse da cama, cambiando a posición o xusto para non ter demasiados calambres. O alento non lle daba para máis. Os seus pulmóns e o seu corazón estaban nas últimas.
Canto me gustaría poder telo coidado neses momentos.
Según a queixa nin a cedume, papá continuaba o seu combate coa certeza de que a derrota era inminente. Falaba retranqueiro do seu estado, da súa vida, dos meus ires e vires, porque non pensaba renunciar nin ao teu último momento da súa ollada irónica sobre o mundo. Aseábase cada noite cunha pequena bacía que lle levaba Ángeles. E na súa debilidade, a auga vertera na cama e por primeira vez tivo que axudalo ela a cambiar o pixama e mudar as sabas. Cando cheguei onde el, despois do teatro, co corazón nun puño de sabelo tan débil, xa estaba inmóvil, a fronte apoiada na parede para intentar dormir sen deixar de respirar. Fíxome un pequeno aceno a modo de saúdo, pero non puido virar a cabeza cara a min. Era a primeira vez que se admitía derrotado. Díxome que fora a dormir, que estaba cansa. E eu, en vez de abrazalo e enchelo de mimos, obedecín e fume deitar. Mentre eu agardaba o sono, de súpeto, a porta do meu cuarto abriuse e vin a papá. El sorriume cunha inmensa dozura e díxome: "Quería ver como te acomodabas." E co mesmo sorriso, marchou.
Soñáchelo.
Iso pensei, que estaba soñando. Tiña un cigarro aceso e apertei a punta contra a man. Asiño afastei pola dor da queimadura. Sen pensar máis, apaguei a luz e dormín. E non despertei ata que Ángeles e Juan me viñeron despertar para dicirme que papá morrera.
Acababas de deixalo na súa cama, incapaz sequera de xirar a cabeza, e foi despedirse de ti. Creo que viches a fantasma de papá.
Eu non creo en fantasmas. E na miña man estaba a marca da queimadura que fixera co pitillo cando papá saiu. Diante do seu ataúde, a acompañada de Feli, a muller de Juan Negrín, recordei todas as veces que papá describira, con grande mofa, as pompas dos velorios a enterros. Cunha comicidade que nos facía escachar da risa, describía a pose do defunto, o comportamento dos visitantes, as frases feitas. O recordar todo aquilo foi como se escoitara a súa voz retranqueira narrar o seu propio velorio e enterro, e tiven que sair correndo para non dar o espectáculo de rir a gargalladas diante do corpo presente do meu queridísimo pai.
Cando recibín a nova da súa morte, quedei feita a pedazos. Non puidera despedirme del, non volvera a abrazalo, a ver a súa ollada cariñosa que tanta seguridade me daba. Xurei leválo comigo sempre, a súa memoria de home bo. Houbo quen intentou consolarme, dicíndome que así, ou mellor, as autoridades deixaban de facerme a puñeta e podía sair de España para reunirme con meu home en México. E tamén nese momento, escoitei na miña cabeza a papá facendo bromas ao respecto. Mira que útil é o carcamando teu pai até morrendo.
Eu sei que se prendeu con tanto afán da vida porque cría que a súa presenza me axudaría a pasar polos momentos difíciles. Aguantou todo o que puido nun combate desigual coa morte, que sempre vence. Enterrámolo no cemitério de Montparnasse, ao lado de mamá. Camille mandoume unha carta moi sentida, na que me dicía: "Nada sustitúe a quen te acaba de abandonar. Pero alguén que se che parece, que che fai xustiza, que pode sempre axudarche, está aí a pesar da distancia." E así era. Lonxe ou preto, con él, nunca me sentía soa. Estaba a salvo desa soidade que amanda unha embarrena cara ao inferno en vida. Non, eu nunca volvín a estar soa, porque él e máis eu formamos algo espléndido, algo que nin a morte pode romper.
Non me digas que acabaches volvéndote cristiá e querendo no máis alá.
É que o máis alá existe. Como non vai existir? E máis Deus, e os santos, e a Virxe.
Xa tardaba Susita en vir opinar sobre os teus amores.
É unha peste. Primeiro gloria adúltera e logo vitola.
Pero Susita, técnicamente non podo ser adúltera se estou solteira. En todo caso, vivirei en pecado.
Non. Se andas cun casado, tamén és adúltera. Eu non che ensinei que o adulterio é un pecado gravísimo.
Ensinache, sí. E tamén que a santa compaña existe. A ver se pensas que polo cariño que che teño debo dar por bo todo o que me dis.
Ai, Vitoliña, que rabuda me saíches.
Tanto secreto, tanta culpa, tanto pecado. Ti nunca fuches capaz de entender a ninguén que se saíra do camiño que dicía a Santa Iglesia Catatónica. Eu sempre fixen as cousas a miña maneira.
Non fai falta que o xures.
Dábame pena causar dor á familia de Camín. Sei que a súa muller o pasou mal, que el o pasou mal. Eu tamén tiven os meus momentos. Pero unha non pode negarse a si mesma, e deixalo teria sido a negación máis grande da miña vida. Sería dicir que son outra persoa, con outra pel, con outro espírito.
Ves? Agora crees no espírito.
Sí, pero non no Espírito Santo.
Non debe ser fácil ter que renunciar ao orgullo a cambio do amor.
Non tiñamos todo o tempo do mundo para estar xuntos, pero aproveitabámolo. A pouco de volvernos a topar, traballamos xuntos na súa obra Estado de Sitio. A obra non tivo boa acollida, pero eu era feliz igualmente. Pero pouco despois, el marchou a Sudamérica e estivo fora 2 meses. E creo que foron os 2 meses máis longos da miña vida.
Non me fagas rir. Eu estive en 19 anos sen ver o meu home e oes, tan tranquila.
Son unha queixona, xa o sei. Despois daquela separación, eu estaba disposta a todo por estar con él, mandar a porra a miña carreira, o que fixera falta.
Non o dicías en serio.
naquel momento, era capaz. Estaba moi abatida. Ameacei con romper de novo, pero ao final entrei en razón. Non podía andar con ultimatos. Non era serio, non era adulto.
Como ías renunciar ao amor da túa vida, a pesar de todos os pesares?
Encontramos un equilibrio. Pasábamos xuntos o tempo que podíamos. Cando eu ía a unha rodaxe, el tiña tempo. Cando podíamos facer unhas pequenas vacacións. Cando podíamos vernos en París, discretamente. Pero el tamén tiña que ausentarse de cando en vez, non só polas obrigas familiares, senón para curarse da súa tuberculose crónica. Cando papá morreu, Camí escribiu porque non podía estar presente. Estaba curándose lonxe.
En privado podíades ser todo un para o outro, pero en público só podíades aparentar a relación profesional.
Imagínate humillación para a súa muller, que era inteligente, fermosa, e que o quería. Por riba do sufrimento íntimo inevitable, porque él non lle ocultou nunca que me quería, a incomodidade de que fose público. Non, non podíamos.
Non tiñas ciúmes?
Creo que tiña el máis de min que eu del. Eu era unha muller libre, con amigos, e algún deses amigos levantaban en Camí a home ciumento. Si, creo que ás veces tiña medo de perderme. Despois de morrer papá, no verán do ano 50, pasamos 5 semanas xuntos. 5 semanas inteiras de ser un para outro, sen interrupcións, vivindo a ficción de que éramos unha parella normal. Eu, ilusa, pensei que era imposible que volvésemos ao estado de cousas anterior. El coa súa vida de familia, eu na miña casa.
Pero non foi así. Ti volviches a París e el regresou coa súa familia.
E así había ser sempre.
Eu son do océano.
Que a veces me pregunto, si non hubiera hecho todas las monstruos, los monstruos que he hecho en el teatro, que nunca hubiera sido como persona.
Unha serie de radio para chegarnos a María Casares. Cristina Mariño como Esther. Eugenia San Martín como Susita. E Cristina Moreira como María Casares. Próximo capítulo: A plenitude profesional, o reencontro coa irmá.
María Victoria.
Vitola.
Pitoliña.
Pitoliña.
Son María Casares. A terra co que estou feita é Galicia. Nacín no Teatro Le Matugán. A miña patria é o teatro, que é universal.
Eu son do océano. Capítulo 16. A plenitude profesional. O reencontro coa irmá.
Eu a Cotó tiñalle moito aprecio, pero rodar películas non acababa de gustarme.
O cine non era o teu.
No ano 49, rodáramos Orfé, cunha personaxe que Cotó escribía para min. En outubro do 50, fomos presentala ao Festival de Venecia.
E foi un éxito.
Tive unhas críticas impresionantes, pero eu, sinceramente, non entendí nada da miña personaxe. Fixera un pouco o show, aínda que estea maldicilo. O teatro era para min moito máis importante. No ano 51 entrei na Comédie Française con moita ilusión, pero axiña me desencantei. Era todo moi funcionarial, moi xerárquico. Non había compromiso emocional, non fluía a comunicación entre compañeiros, non sei. Aquilo non era unha familia.
Estabas mal afeita doutras experiencias, pero aínda así fixeches cousas moi interesantes na Comédie Vitola.
Sí. Tivemos éxitos e fixemos boas obras. 6 personaxes na procura dun autor, o Don Juan de Molière, a Jeanne d'Arc de Pellit.
Ese foi un éxito resoante teu. Chegaronme os rumores até o outro barrio.
Sí, até me compararon con Sara Bernard.
Xa o sei, que ao máis alá tamén chega a prensa cultural. Escoita. Casarés en escena devolvenos unha das milagres esenciais de Sara. Aparece igualmente capaz de berrar a angustia, de proclamar acción, de chorar e de mandar, de amar e de loitar. Na súa dicción irrompen os ritmos da vontade, triunfantes, irresistíveis e virilmente puros, entre as testemunhas máis auténticas dunha feminidade excepcionalmente vibrante. Manda truco, Vitola. Cantas palabras para dicir que fixeches unha interpretación cara ayuda.
Non vou ser eu quen se queixe de ter tan boas críticas, pero non sempre o traballo que máis valoran os demais é o que máis lle presta unha. Para min, foi máis satisfactorio axudar a Camille coa adaptación de Calderón que preparou para o Festival d'Angers.
Esa obra que tivo que dirixir el mesmo porque o teu querido Marcel Herron, que se ia encargar do traballo, morreu en plena montaxe.
Queridísimo para min, grandísimo director e artífice da miña carreira teatral. Outra perda máis en moi pouco tempo. 2 anos aguantei na Comédie antes de sumarme ao proxecto de Jean Villard no Teatro Nacional Populaire.
Un fermoso proxecto. Levar a cultura clásica á xente e a cultura popular ao teatro.
No ano 54, co Teatro Nacional Populaire, puxemos en escena Macbeth no Festival de Aviñón.
Estabas na plenitude profesional.
E absolutamente entregada a esta obra. Lady Macbeth non é un papel. É unha serie de foguetes. Ela non é un ser humano. É unha forza da natureza.
Como a ti.
Pois igual, sí. Non existe como ser humano. Así que non traballei o papel. Representei a Lady Macbeth como ela vive, esquecéndose de pensar.
Un momento.
Esa era eu, non? Existía sen pensar. Por menos, non lle dedicaba máis tempo a pensar que a vivir. Ao revés do que facía teu pai.
Non exaxeres, Gloria. Ti eras unha muller moi inteligente.
Pero é que non ten nada que ver a inteligencia co de pensar demais. Incluso diría eu que pensar demais é de pampos.
Gracias, muller.
Axa paz, señores pais.
Axa paz. Vitola, seguías poñéndote nerviosa antes de sair á escena.
Moitísimo. Facíanme os dentes como a castañolas. Do terror que sentía. Pero perseveraba. Saía a escena e transformábame nese ser sen conciencia.
Que pouca decisión!
Dame as dagas. O que dorme o morto non son máis que imaxes. É o ollo do neno que enteme ao diaño pintado. Se aínda corre o sangue, pintarei con el os rostros dos criados para que a culpa deles sexa visible.
Carai, nena, das medo.
Vaya, estaba alterada, máis do normal. Jan Vilá, o director e actor principal, poñíanos dos nervios. Coa súa desorde e a súa indolencia crónica, estábamos a bordo da rebelión. E ademais, as cousas complicáronse dunha maneira tola. Vilar, de baixa por escotamento, llega Filip, que estaba ali para representar outra obra, veu axudar nos ensaios, sustituindo a Vilar no papel de Macbeth.
Igual dixestes en voz alta o nome da obra. Segundo din, dá mala sorte.
Iso parece. A xente di a obra escocesa, por superstición. Pero con Vilar naquel estado entolecido, eu estaba que trababa.
Vilar apreciaba moito o teu traballo. Dicía que ti lle collías a dianteira en capturar non só a personaxe, senón o sentido xeral das escenas, e mesmo nos detalles. Dicía que o deixabas mudo coas túas preguntas. A túa paixón permanente pola procura sorprendíao aínda máis que o teu talento.
Moi bonito. Pero iso non quita que non fora entolecedor ás veces.
E ti non o eras tamén.
Supoño que sí. Ía moita calor, moito bochorno. Ese clima mediterráneo de pleno xullo, tolereino sempre mal e estaba irritada e preocupada, porque non sabíamos que ía pasar con Vilar.
O que pasou foi que o home non sabía o texto e houbo que guialo durante toda a función. Pobre Vitola, vai a reto.
Din a función por perdida, pero quedei. Quedei como me ensinara Errán. Quedei, aguantei e botei os restos. Todo o lume, toda a paixón, todo o que había dentro de min que podía servir para facer vivir a Lady Macbeth, todo o botei ese día en escena.
E como resultado, se chegas a ser toureira, sácante en ombreiros. Foi un dos triunfos máis grandes da túa carreira.
Para o meu desconcerto.
Sublime, inesquecible, lenda viva, dixeron os críticos.
Eu non entendía nada. Para min, todo fora un desastre. O traballo que debe conducir a representación, esa construción de precisión na que todo debe estar encaixado antes de que se abrira o pano, saltara polos aires. E a pesar diso, dicían que fora unha función espectacular.
Ollo, que chegaron a chamarte monstro sagrado.
Un disparate.
Unha interpretación gloriosa. Mágoa que Camille non puidera estar para verte.
Non podía. Eu non lle reclamaba xa.
A nena madurou.
Xa non me deixaba levar por esas arroutadas que nos deixaban os dous desconsolados. Se había que estar máis tempo xuntos, non ia facer o noso amor máis intenso. Daquela, el sofría tanto ou máis que a min as nosas separacións.
Cando estarán colgadas do mesmo cravo a miña chaqueta e a túa saia? Iso escribiu Choel. Que fermoso.
As ausencias, as separacións, parece que son unha constante na miña vida. Ao ano seguinte, en Aviñón de novo, para o festival, por fin puiden abrazar de novo a miña irmá.
Despois de 19 anos de estancia forzosa en Coruña, puiden sacar o pasaporte para marchar a México. Pero antes, tiña que volver ver a miña Vitolina.
Choramos tanto que o día seguinte estaba afónica. Estabas desmellorada, pero cariñosa e valente como a sempre.
E ti estabas feliz. Facías o que che gustaba, gañabas ben a vida, tiñas un compañeiro.
Era feliz, sí. E sentíame aliviada de que por fin ti foses libre tamén, porque a túa situación pesara como unha nube negra sobre a nosa cabeza durante todos aqueles anos.
Despois de tanta soidade, puiden reunirme co meu home en México e vivir unha vida normal. Pero meu ánimo estaba xa un pouco gastado.
Tiñas unha filla que tiraba de ti.
A miña gran alegría. O meu consolo e o meu orgullo.
Eu podía fantasear coa maternidade, pero sempre souben que non era o meu camiño. E con que a mí tiña amor dabondo. Aínda que fose moitas veces na distancia.
Eu son do océano.
A veces me pergunto, se non hubiera hecho todas as monstruos que he hecho no teatro, que nunca hubiera sido como persona.
Unha serie de radio para chegarnos a María Casares. Rogelio Arias como Santiago. Elga Méndez como Gloria. Cristina Mariño como Esther. E Cristina Moreira como María Casares. Próximo capítulo: O encontro co exilio galego. O amor verdadeiro.
María Victoria.
Vitola.
Vitoliña.
Vitoliña.
Son María Casares. A terra co que estou feita é Galicia. Nacín no Teatro Le Matugán. A miña patria é o teatro, que é universal.
Eu son do océano. Capítulo 17. O encontro co exilio galego. O amor verdadeiro.
No verán do 57, Camille e eu pasamos 4 semanas de vacacións maravillosas en Cordés. Merecías. Despois do suplicio das críticas que me adicaron pola miña Fedra no Festival de Estrasburgo.
Non todo van ser flores, Vitola.
Non, xa, pero isto eran pedradas. Todo o seu sangue español leva a converter a súa Fedra nunha especie de Carmen tráxica. Que clase de crítica era esa?
Unha crítica racista. A culpa dunha mala actuación non a ten o teu país, tela ti.
Gracias. Os franceses, aínda de cando en vez, querían estregarme nos morros que non era unha dos seus.
Aínda non tiñas o papeliño que poñía cidadá francesa.
Non quería o papeliño. Ofreceranmo. Ata me ofreceran ser socia da Comédie Française, se me facía cidadá e eu dixen non, gracias. Eu era unha exiliada e quería seguir sendo, pola memoria dos meus.
Tamén estabas agradecida a un país que che dera tantas cousas.
Por suposto, xa levaba máis anos en Francia dos que pasara en España. 15 anos representando en francés, e ás veces aínda me facían sentir como unha forasteira.
Pero tiñas a Camí para darche alentos, para dicirche que o público é venal, e hoxe quérete, e mañá odia.
Que gran verdade. Ben, tal vez aquela Fedra non foi o meu mellor papel.
A María Tudor, que levastes en xira por todo o mundo, tamén recibira a pupos na súa estrea en París. E despois foi aplaudida en todos os teatros aos que fostes.
Naquela tournée co Teatro Nacional Popular, no voo a Río de Janeiro, paramos en Madrid, só no aeroporto. Pero que emoción tan intensa, que extrañeza. Facía unha calor moi pesada aquel setembro do 57, no que por primeira vez respirei o aire do meu país. E me cocín baixo o seu sol durante unhas horas. E pouco despois, actuei en Bos Aires por primeira vez.
E que recibimento! Cantas veces tiveche que sair a saudar?
Non sei, 17.
Que barbaridade!
Non aplaudían só a actriz, aplaudían a túa filla.
Supoño que era inevitable que te converteras nun símbolo do exilio. Todos os exiliados querían coñecerte, falar contigo, amosarche o seu aprecio.
Ali sentín que atopara de novo a familia. Todos atafegáronme co seu cariño. Foi moi emocionante. Eu sempre fixera lecturas públicas de poetas galegos en París para celebrar o 25 de xullo e tratara con moitos exiliados en París. Pero en Bos Aires foi especial.
Onde quedara a vitola galega da túa infancia? Enterraches baixo capas e capas doutras vidas, doutras experiencias.
Cando chegara a París, vivira nun estado de emerxencia. En ese estado, enterrei a vitola para facer emerxer a María, para sobrevivir ás ausencias. O exilio, obrígate a inventarte de novo, para ser entón unha aventura e non un descenso á melancolía.
Creo que ti e a túa nai o fixestes á perfección, o de reinventarvos.
O que non sabía é que o que se enterra é o que medra máis forte en nós. E ali, en Bos Aires, xurdiu Vitola Nena, Vitola que agachaba polas árbores en Montrove, Vitola que escoitaba os contos e as cantigas galegas de Susita, Vitola que se bañaba no mar de Bastiagueiro e comía os pexegos maduros da horta. Vitola, que pegaba choutos polas corredoiras paseando co seu papá e aprendendo o nome dos paxaros e das árbores. Esa Vitola que nunca saíra de Galicia, que estaba ali, no escuro, como a unha moura, vivindo unha vida paralela á miña.
Recibíronte como a un irmá do exilio.
Que é o que era eu. Porque eu seguía sendo residente en Francia, pero de nacionalidade española. Non quería deixar de ser española. Non quería nacionalidade francesa.
Por lealdade ao teu país.
Por lealdade, sobre todo, a ti e a mamá. E, ademais, que a min de Galicia quedoume todo. O que son é 100% materia galega. Incluído o acento.
María Leva, en español tiñas un acento galego precioso e en galego tiñas un precioso acento francés.
Se presentó un escrito en el juzgado criminal y correccional 57.
Abandonados como os teus fillos. Ai, eu tamén retar quixera agora por ti de tanto amor injusto pago. Mas dende que te fuches, miña ruda, teño un cansancio. Malenculiña, musa dos doentes, do meu espírito noiva feiticeira, deixame que hoxe no teu colo dorma sono de pedra.
Para os galegos de Bos Aires, as representacións daquela María Tudor, de Víctor Hugo, da outra obra que levábamos, O Triunfo do Amor, de Marivé, foron un acto de afirmación colectiva, e eu era como o cristal onde conversían todos aqueles rayos de esperanza.
Tamén apreciaron a túa calidade humana, filla. Escribiucho Alejandro Casona despois que deixaras non só admiración, senón cariño entre a comunidade do exilio arxentina.
Intentei devolverlles un pouco a enorme calor que me entregaron.
Eu creo que conseguiches. Tiveches unha paciencia infinita atendendo a todas as persoas que querían verte, saudarte, felicitarte. Por non falar do aguante de estar en reunións de tanta xente cando ti detestas as multitudes.
Xa, pero era un pouco como estar nunha festa popular en Montrove. Acordeime moito de ti, porque volvín a encontrar ese humor que ti exerciches toda a vida e que quedou en min, pero sen brillo.
E até houbo quen che explicou, dende o punto de vista galego, que era o teatro.
Ai, foi moi simpático. Rafael Dieste díxome: sabe o que é o teatro? O teatro son dous tratantes de gando nunha feira de Galicia negociando a compravenda dunha vaca. Se iso non é teatro de gran altura, que veña Deus e o vexa.
Luís e Oane acolleute non só como artista, senón como un ser humano, como exiliada, como galega sen pasaporte, sempre leal aos teus.
O seu cuñado foi o médico que atendeu a tía Candidita no ano 36, cando quedara aivada. Un home que axudara moitos a fuxir para non ser represaliados. Manuel Fernández. A él tamén o mataron ao final na Coruña.
Era un mundo cheo de perdas, aquel exilio arxentino dos galegos.
E de Morriño, alí, en Bos Aires, no centro galego, comíanse filloas e orellas no antroido. Pero todos estaban de acordo en que nunca saberían tan ricas como as que se comían nas cociñas de Galicia. A saudade tinxía o todo, pero a pesar diso, conservaban empuxe e gañas de compartir unha cultura que en España estaba prohibida. E tiñan en moito aprecio o teu recordo, papá.
Xa, xa, xa. A morte fainos a todos vos.
Chorei, chorei seguido en Bos Aires, de emoción e de amor, inundada polo cariño da xente. Non o esquecín xa máis. Mentre eu andaba de xira polo mundo, Camín dirixía con grandísimo éxito en París a reestrea de Requiem por unha monxa, de Faulkner. Nela facía un papel unha actriz nova, Catherine Sellers, a que Camín lle tiña moito aprecio.
Non só aprecio.
É que eran amantes. Crees que iso tiña importancia?
Non tiñas ciúmes?
Non. Eu sabía que o que tiñamos entre nós era para sempre. O resto non me importaba moito. Ademais, a experiencia en Bos Aires fixérame nacer a necesidade de reconectar coas miñas raíces. Aínda non sabía como, pero a nena Moura, que quedara oculta dentro tanto tempo, estaba a arrañar na terra para sair da cova. E ao tempo, tiña unhas ganas tremendas de volver a casa, a París, a Camín.
El esperábate con ansia.
Para rifarme, por non escribirlle dabondo ou por escribirlle frivolamente, eu que sei.
Estabas de xira cando se soubo do Premio Nobel.
Ai, sí, que impresión levei. Estábamos en Lima cando nos decatamos. Camín era o segundo escritor máis novo en recibir o premio. O primeiro sorprendido foi el, que pensaba que o ia andar a Magué, pero non, caeulle a el. E a min, deume vertixe, o que podía supoñer máis traballos para el, máis compromisos, menos tempo aínda para nós.
Eu son do océano.
Que a veces me pregunto, se non hubiera hecho todas as monstruos que he hecho no teatro, que non que hubiera sido como persona.
unha serie de radio para chegarnos a María Casares. Rogelio Arias como Santiago. E Cristina Moreira como María Casares. Próximo capítulo, A morte de Camille.
María Victoria.
Vitola.
¡Vitoliña!
¡Vitoliña!
Son María Casares. A terra co que estou feita é Galicia. Nacín no Teatro Le Matugán. A miña patria é o teatro, que é universal.
Eu son do océano. Capítulo 18. A morte de Camille.
O amor toma moitas formas distintas. E ás veces, se unha ten sorte, coñece ese amor especial que non necesita sustento, que é como unha criatura autónoma que se alimenta de si mesma, que perdura ante todos os contratempos, todas as debilidades, todos os infortunios. Eu tive un amor como ese.
Dicía sempre que Camille veu tomar o relevo de min, do pai que che ensinaba cousas.
Certo. El foi o teu recambio como mestre da multitude de cousas que eu ignoraba.
Pero tamén aprendeu de ti.
Sí. E que non hai amor grande se non é a dúas bandas. Eu creo que lle axudei a entender o teatro e a despertar unha paixón por él.
A protagonista de Estado de Sitio chamase Victoria como a ti.
Era simbólico. Nin medo, nin odio. Esa é a nosa Victoria.
É o teu nome. Puxo yo a personaxe por ti.
Claro.
Pero cando publicaron os seus carnets de notas, o teu nome está expurgado deles.
Que máis ten? A vida é o que importa. Eses momentos de plenitude e fermosura que compartimos. En xuño do 58, fixemos un cruceiro por Grecia, de Rodas a Chipre. Foi a felicidade absoluta. Logo, tiven que volver a traballar, e non foi nas mellores circunstancias. Estaba esgotada, e tiña dúbidas sobre o meu traballo. Empezaba a estar cansa, dedicarlle tan pouco tempo ao ensaio, á creación da obra, e tanto á representación e ás xiras. Así non. Así non é como quería eu facer teatro.
E Camille case se volve tolo pola falta de noticias túas. E logo polo distante que te notaba.
A idea de perderte facía o pedazos. Dependía de ti para ser feliz.
Que parvo eras veces. Como me ia perder? Estábamos atados para sempre pola nosa vontade libre.
A súa filla dixo anos despois que se non fora por ti, polo que lle deches, non tería soportado moitas cousas que viviu.
Sabía que sempre podía contar conmigo, e cando o dubidaba, o mundo enteiro se lle derrubaba. Así que, como ia ter dúbidas eu sobre a nosa relación? Estaba máis alá de calquera vacilación.
Daquela pasabas moito tempo fora, de xira.
Eran revitalizantes, en certa maneira, non só para o meu traballo, senón para a miña vida e para a miña relación con Camí.
No ano 58 estiveches en Canadá e Nova York.
Sí, e foi nunha desas que tiven problemas de visado por non ser cidadá francesa.
Pero, señorita, R que quería seguir sendo residente española en Francia.
E Camí estaba ciumento de que traballaras con Gerard Philippe. Sabía que tiñades unha relación próxima.
Camí estaba en Provenza. Usará o diñeiro do Premio Nobel para dúas cousas. Doar ás asociacións de republicanos españois en Francia e mercar unha casa en Lumagán. Non nos vimos durante unha temporada. El ocupado coa estrea dunha obra, eu entre xiras e ensaios para poñer en escena o soño dunha noite de verán co Teatro Nacional Popular. Un teatro que xa tiña decidido deixar. Creo que desa decisión me viña tranquilidade e vitalidade que recuperei naqueles meses.
Sempre de cambio perpetuo, Vitola.
Necesitaba probar cousas novas. E o interesante é que o último que fixen con Vilar foi precisamente algo novo para min, bailar en escena. A obra non foi un triunfo, pero non me molestou. Para min foi embriagador poder usar o meu corpo dunha maneira aínda máis completa. Pero a decisión de cortar polo san estaba tomada e enchíame de ilusión e enerxía.
Debe ser o mellor consello que che din nunca. En caso de dúbida, cortar polo san. Ou como din outros, a poñer mar por medio.
Non sabía que ia facer a partir dos 60, pero sabía que tiña que deixar a compañía. Con esa tranquilidade, o que quedaba de ano foi feliz. Marchei en agosto, a pasar o verán a casa dun amigo e logo volvín a París e ao meu querido Camí en setembro.
Por pouco tempo.
El volveu marchar a Lumagán. Estaba traballando nunha novela sobre a súa infancia, O primeiro home.
E tamén tiña amigas que visitar.
Que ese tiña amigas. Cambiaba iso algo. El tiña amigas, eu tiña amigos.
Non o digas moi alto, que axiña se nos aparece Susita a tirarche das orellas por conduta inmoral.
É capaz, como se non quedara chea de rifarme nunha vida.
E ti fixeches outra película con Cocteau, O testamento de Orfeo.
Volvín picar. Co pouco que me interesaba xa o cine a esas alturas. Pero debía de ser unha optimista, que sempre pensaba que a próxima sería mellor. E ademais, tiñalle cariño a Cotó.
Foi unha malleira. Pola mañá cedo a gravar a película. Pola tarde, función.
E pola noite, ler as críticas do señor Mauriac sobre o Macbeth que gravarades para a televisión. De verdade, tivo sorte que non estivera eu viva. Ou íalle arrincar todos os pelos da cabeza.
Mamá, ao mellor tiña razón.
A televisión agrava o que menos me cadra da señora Casagués, que é o seu acento corrixido. Desafina ao falar, desafina ao interpretar, polo menos ao oído, porque a maioría dos críticos desfixéronse en elosios, o que para eles era unha delicia, para min era un galimatías. Vaya cretino.
Iso importoume moi pouco nese momento, porque mentres rodaba O testamento de Orfeo, morreu Gerard Philippe. E iso sí que me rompeu o corazón.
Camí quiso ir verte enseguida.
E ti non lle deixaches. Fixecheste a forte.
Quedáramos en vernos en Xaneiro despois do Nadal. E eu sabía que lle estaba custando concentrarse na súa novela.
E ti estabas coa xenda chea de traballo. Grabacións radiofónicas, o remate da rodaxe, representacións teatrais.
Tiñamos unha cita para encontrarnos en Xaneiro e faltaba pouco.
Pero ese encontro nunca chegou.
Cando subí a casa, o día 4 de Xaneiro, o alento quería faltarme. Tiña un tremer incontrolado nas mans e mesmo o paso se me atrapallaba. Algo non ía ben, tú non sabía que... Cando Ángeles me abrigo a porta e vin a Michelin, a xente de Camí e tamén a miña. Cando vin a súa cara, souben que algo terrible pasara. Algo imposible. Algo para o que non estaba preparada, nin estaría nunca.
Camí saíra de Lumagán en dirección a París e a ti no coche do seu amigo Galimard. Estrelouse contra unha árbore na que daquela era a Estrada Nacional 5.
Camí, que ía no asento do copiloto, morreu instantaneamente. Galimard, uns días despois, no hospital.
Non puiden ver o seu corpo. Non puiden despedirme del. Quedei nun estado que debe ser parecido á catatonía. Nalgúns momentos choraba, e desexaba desfacerme, esmigallarme, destruirme de dentro a fora. Pero a maior parte do tempo finxía non estar, desaparecer.
Pero non cancelaches o traballo, ninguna función, nada. Deixaches o Teatro Nacional e asinaches un contrato para facer unha obra no Ateneo. Chegmenter.
Unha obra que non só foi un exitazo, senón que te encheu os petos, até onde nunca criches posible.
O teatro foi onde me refuxei, onde botei todo o que non podía botar noutro sitio porque queimaba. Tanta dor non é posible de soportar. Así que eu ignoreina ou pensei que o facía, pero durante moitos anos non vivín, sobrevivín.
E ben mirado xa non me parece pouca cousa.
Tiña 37 anos e o corazón roto polas perdas. Perder aos pais é aínda que insoportable, natural. Pero perder a Camí foi insoportable e antinatural. Foi unha cousa diabólica, unha perversión da vida completamente innecesaria. Un retorcerme a alma inútilmente. Un condenarse a unha sede eterna. Cando Camí morreu, eu tamén morrín, un pouco. E non me recuperei para o mundo dos vivos completamente, nunca máis. Pero volvín vivir anos despois, volvín vivir. E aínda quebrado pola dor, o meu corazón nunca estivo só, porque Camí quedou vivindo nel para sempre, como pasaxeiro dun barco fantasma.
E sempre che quedaba o teu outro amor, o teatro.
Eu son do océano.
E a veces me pregunto, se non hubiera hecho todas as monstruos que he hecho no teatro, que non hubiera sido como persona?
Unha serie de radio para chegarnos a María Casares. Rogelio Arias como Santiago. Elga Méndez como Gloria. E Cristina Moreira como María Casares. Próximo capítulo, o teatro como refugio.
Pourquoi n'ai-je pas eu la si nombreuse postérité de la célèbre Tantalide? J'aurais alors donné au monde tant d'enfants que ma vengeance aurait dominé les dieux.
Ah!